zortziak eta hogeita iru minutu, abia puntuan esan bezala, asteazkeneroko tertulian, hauteskundeen emaitzei erreparatuko diegu gaurkoan, eta zehatzago, eta zabal, EH Bildu izan dituen emaitzak aztertuko ditugu. Horretarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko, Gotzon Elizburu komunikazio teknikaria, eta Mikel Galan itzultzailea. Gabon, Gotzon?
Bai, Gabon.
Gabon, Mikel.
Gabon.
Eta EH Bilduren emaitzak aztertzeko onena herrialde herrialde egitea izango da, eskenatoki ezberdinak baititugu herrialde herrialde, bereziki Gipuzkoako emaitzak izan dira, espero baino okerragoak esango dugu, Aldundia, Donostia eta herri desente ere galdu egin baititu EH Bilduk. Koalizioak adierazi du aztertu egingo dituela emaitzak eta ikasteko ere erabiliko dituela. Herritarrengandik ez direla gertu egon, hala esan du besteak beste Asier Arraizek, esan da baita ere atez atekoak horrek eragin diola boto galera EH Bilduri, hainbat edabide koalizioaren aurkako kanpaina burutu dutela ere badiote beste batzuk. Tira, emaitzak horre mai gainean ditugu, jakinak dira, nola baloratzen eta ulertzen dituzue EH Bilduk Gipuzkoan lortu dituen emaitzak? Hasi zu, Gotzon, adibidez.
Bueno, nik uste dut txarra direla, ez? Naiz eta egia den, boto zera, bere hortan igual, ez dela gehiagizkoa izan, argi dago beste espektatiba batzuk zituztela EH Bildun, eta beraz, bueno, emaitzak berez txartzat hartu behar dira. Nik ez dut uste justifikatu daitekenik datuak ona direnik, boto galera handia ez delako izan. Azkenbaten helburua beste bazen, EH Bildu azteko ere jaiozen nolabait, eta gehiengoak lortzeko eta gobernatzeko, eta zentzu hortan esango nuke emaitza txarrak direla, eta beraz hola hartu behar direla, eta behar diren neurriak hartu behar direla, beharko dituztela, ba aurrera begira bueltan bat nahi badiote, ez. Bestetik iruditzen zait, emaitza txarrauek nolabait atezatekoari egoztea sinplekeria edo besterik ez dela. Ez nioke nik horri egotziko, nik uste gakoa gehiago dela, eta Asier Arraizen hitzak ere nik ere ala ulertu nituen behintzat, herritarren gandik gertuago edo herritarrekin batera egin behar direla ez atezatekoaren prozesua garri, baizik eta horretera nahi diren proiektu oro. Ez? Oda, nik horrekin ulertzen dudana da, askoz parte hartzean diagoa bultzatu behar dela, naiz eta gobernuan gehiengoak izan, beti ez dela ona gehiengo horrekin jokatzea, ba azken baten herritar behar bada ez daulako prest aurrera manieren proiektuak aurrera ateratzeko eta eztabaida bat behar dutelako eta azken baten legitimitate bat irabazteko ere askotan herritarren hitza entzutea ezinbestekoa delako, ez? Beraz nik uste atezatekoari egoztea zentzu horretan soilik sinplekeria dela. Eta beraz, ikasgaietako ban ikuste izan beharko lukela hori gobernatzeko orduan parte hartzean sakondu behar dela, demokrazian sakondu behar dela, ez soilik herritarrekiko demokrazian, baita barne mailan ere, hau da, hortan sakondu, erradikalizatu, espazioak eskaini, herritarrei entzun, eta hortan sakondu behar dela, ez? Eta nik uste hori dela gainera, sarri salatzen den kontrakampaina, komunikabide handiekin duten kontrakampaina horren aurkako errezetarik onena ere hori dela uste dut, ez? Azken baten EH Bilduren indarra inon egotekotan oinarrian eta herrietan egongo delako, ez? Eta beraz, forma horiek zaintzea nik uste oso garrantzitsua dela eta ikasgai garrantzitsuetako bat hori izan beharko litzatekela emaitzak ikusita. Eta, bueno, gero politikoki ere aipatuko nuke zerbait igual no polarizazio nola eman eta bar, baina bueno, Mikel ere hitzen mozatzen dut, eta ea zer dio Mikelek.
Ez dakit, Mikel, antzeko hausnarketa egiten duzun zu?
Bai, bueno, alde batik nik uste dut, konduen euki behar dela, zaten du gotzen dugu ametak txarra direla bediez, ba, Gipuzkoan baboto galdu direlako, eta nizta galdu etxike izan den baboteria galdu dalako, baina kontuan euki behar da, duela laburteko maitzak agian etxirela maitza normal batzuk izan, ba, denolak egu zerrendaren legeztatzea ba, azkeneko gutak izan zala, etaren indarkeria ere ba, bukatu berri zegoela edo, eta beraz, posible dela, erretar askok boto eman izana ba, zari bezala, edo egoera berri horri ba, erantzun bat ematea gatikan edo, Beraz, agian ezkera bertaletikan eta EH Bildutikan hartu dira 2011ko emaitzak ba oinarritzat edo, eta horren gainean gehiago, bozka gehiago hartu nahi ziren, eta horren gainean eraiki nahi izan, baina behar bada, ba emaitzak ez ziren ezkera bertaleren oinarria, ez da zapaiare, baina bueno, hortikan boto batzuk galdu egin direla, ez? Lau urteetako gestioa da gero. Nik uste, ba, kudeaketan akatsak egon direla, ba bueno, guztiak dituzte akatsak kudeaketan, ez da, nik uste, serio hartzeko dela komunikabideek hartu duten postura, izan ere, ba, Bildu izan da pixkat, kanpotikan etorretako alderdi bat edo gauzak beste modu bat egin dituena, ez dakitze puntura nio, esate baterako nik, ba, errauskailuana jarriko nuke adibidentzat, ez, errauskailuana gutxi gora bera bazegoen olako kontzentsu bat, beste alderdi guztiak alde zeuden eta prentzak ez zuen kritikari egiten horren inguruan, berizitakoan hori gelditu zen, eta pixkat horrengatik sartu zen matazateko ba, eta beste kudeak eta sistema batzuk zaborran inguruan hainbat herritan. Beraz, gauzatuk altatu dira, baina horrek eragin dizu ba, botere faktikoen kontra egin behar bat, eta botere faktikoek ere ba, badute beren boterea izenak berak dioenez. Eta nik uste ba bozen totaldearen kanpaina argia izan dela, hori ezin da ukatu. Euskal abertzaletasuna ba ardat hartuta ba guretzako pozgarri izan beharko litzakeela bozento bezalako talde bat ba EAJaren alde ikusten, ez? Azkenean bozentoko hau ba ABC-ko dira, Madrilen ABC da. Bozento hemen Diario Vasco eta El Correo, baina bozentoko berez zeteko dira, urtetan PSOEren alde egin dute ba PP-ren aldeko apustu egitea gurean alperikako azalakoan, eta horren ikusi ditugu ba PNV-ren alde egiten bai Donostiako udalako eta bai diputaziorako. Beraz hori ba agian herri bezala garaipen bezala hartu beharko genuke. Gero kontzonetu behar da zehatzeko listak egiterako orduan arazoak egon zirela, ez jendeak kontaminat kutsatua zegoelako, eta orduan ba, politikan esperientziari gabeko jende asko sartu zara zerrendetan, ez dut uste, espero zanik hainbeste lekutan irabaztea, eta beraz behar bada, ba, esperientzia falta bat edo egon da. Eta gero, bueno, Podemosen sarrera ez dakitere kontonez duarko genukenik. Ez nik uste, ezkerretik eta ba, sistemarekin nazelka dagoen jendearekin, ba, hor boto batzuk ba, joango zirela EH Bildutikan Podemosera, baina hori gero aztertu beharko da, ba, ikerketa postelektoralen bitartez ikusteko Podemosen boto mailak nondikan atortzen, azken finean aurreko hauteskundeetan ez baitzuden hauteskundeetan.
Elementu bat baino gehiago beraz, noskiala izan behar du, ezin kontu bakarragatik izan, ezagit gotzon Gipuzkoari buruz zer gehiago esan nahi duzun edo Bizkaira ingo dugun salto?
Bai, pare bat kontu, ez? Mikelek aipatu dituen kontu itiraka. Batetik, emaitzak ez direla hain txarrak eta behar bada duela urtekoa, ez zela nola baite EH Bilduren oinarria edo esan. Ados egon ninteke, baina nik uste dut gogoratu behar dela nola baite hauteskunde hauetan atera diren daturik onenak, ere badirela nola baite Ezkera Abertzaleak bera bakarrik bere garaian EH-rekin atera zituen daturik onenen parekoak. Eta behar bada, emaitza puztuak izan ziren duela lau urtekoak, nik uste EH Bilduren ambizioa, ez, berreste naiz, izan beharko luketela emaitza horiek, lortzeak gutxienez, eta aldela hobetzea, ez, azken baten, kontu hartzen badugu hori. Aurtengo emaitza hauek, Abertzalearen emaitza honenak izan direla, hor zerbait gertatu da, ez, eta hor izan daiteke batetikan, Podemosera eta alako indarretara joan izana, ba bozka batzuk, beste batzuk behar bada abstentziora, inkluso EAJ joan izana ere baten batzuk, ez? Hau da, nolabait ba Eusko Alkartasunaren oinarrikoak lirateken bozka batzuk edo EAJ-ra joan izana ere, nik ez duke bazertuko aukera hori, eta zentzu horretan baten joan beharrean galtzen baldin bagoaz, ba bueno, badago zer hausnartu, ez? Badu EH Bilduk zerra uznartua. Eta bestetik, botere faktikoen inguruan, claro, egia da, EH Bildu eren helburua ez dela instituzioak kudeatzea, baizik eta transformazio sozial bat bultzatzea instituzioetatik, ez? Orduan, zentzu hortan, argi dago, estatukoa beti ongo dela alderdi horien kontra, ez? Nolabait, eta desgaste kanpaina ikaragarri bat egingo dutela. Makar, horrek esan nahi du, etorkizunean ere, horiek horregongo direla, gauza bera egiten, eta beraz, neko, asko, ez, entzun izan da, askotan, egun hauetan jendea ba kexatzen Diario Baskok eta antzekoek egin duten kanpaina horrekiko, ba, kexatu zaitezke nahi duzun beste, baina azken baten hori EH Bilduren arazoa da, eta EH Bilduk narko dio aurre nola edo ala horri, berriz boterea askuratu nahi baldin badu, eta gainera, hortik aurrera boterean nola baita botere politiko hori mantendu nahi baldin badu.
Erronkak ugariak beraz, Bizkaira egingo dugu salto, akaso sorpresa gutxien ekarri dituen herrialdea, ala esan genezake, PNV-ek nagusi izaten jarraitzen du, eta EH Bildu baitortu du emaitza hobeak espero zituela Bizkaian. Nola ikusten duzue koalizio abertzalea Bizkaian, Mikel?
Bueno, nik usteet, konparazen baiago Bizkaia egoaldeko beste hiru provintziekin, nola bait, deno genekigun, kotezundak egin horretikan, EJ irabaziko zuela, eta gainera alde nabarmenakin, eta haiek gobernatuko zutela. Eta nik uste etorrek nola bait, jendea, defendimatu dezakela bozkatzera joateko orduan. Ez da, direz, Gipuzkoan bozkatzera joan zanak, bai EJ, bai Bildu bozkatzera joan zanak, bazekin, hor, direia iztua izango zala, berdina gertatzen da Araban, eta Nafarroan, era bai, nahizta, ba, bueno, UPNL dinutari zengo zela gutxi gora bera espero izateko gauza zen, hor zehon kontua ber aldaketan aldeko indarri lortuko zuten gehiengoa edo ez. Baina Bizkaian PNV-ren nagusitasuna ba, erabatekoa da, historikoa da, hogeita ba, marrurtu baino gehiago dara matite gobernatzen, eta ez dirudi ba, aldaketak daudenik, ez? Beti hauteskundeak pasatzen dira, eta bai, pues, aldun dia Bilboko gala eta gala guzera beti lehako eta ditu. Beraz horrek nola bait, desanimatu ezak epozkatzera joan daiteken persona horrekin alde, horren alde ez da gona, ez? Aldo tepikan, eta gero zet, arazo bat nun baiten balima daka EH Bilduk eta ezkera bertela, ba, Bilbo inguruan da, azkenan Bilbon, eta Bilbo ondian jepizi da Euskal Herriko biztanleriaren ba, parte handi bat, erdia, edo, bueno, zakit erdiaren inguru, eta beraz hor indar gutxi dago, aurreko, hautezkundetan, ez dakit, porzentajeak kontuan hartu eta bozka gehioz ezkan EH Bilduk, Arabako herri osan, Bilbo eta inguruan baino beraz, hor da honetako arazoa, hor jende pila gizelako, ezkera bertzele mezu ez da nola bait iritsi, hor iritsi zitekeen jendearen gana, behar bada bertzeleia da, edo landa inguruko gauza bezala ikusten da, edo euskal kulturareki lotu egiazekit hiri ere mu bat da, eta hor ez da asmatu, mezu hori zabaltzen, bereziki herri, hainbat herritan, ba Podemosen azetikan geratu dira, final mezu berri horrekin sartu diren alderdi horien azetikan geratu baita EH Bildu.
Otzon.
Bai, nik esango nukena da, bueno, Mikelekin ados, hor Bilbo handian eta ez dela asmatzen, datuak behiratuta orokorrean, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, ikusten da, orokorrean berakada izan duten duen eremuak EH Bildu, izan direla eremu urbanoak. Hau da, hiriguneak izan direla, bozka galdu duen eremuak. Eta Bizkaian ere, naiz eta herrialde bakoitzak bere soziologia bere zitua duen, Bizkaian bi soziologia horiek ere behiristen dira bintzat, ez? Eremu urbanoak edo hirigune handiak, batez ere Bilbo eta bere inguru guzti hori, eta gero nolabait, ja, ba, bueno, Leharti bai, Duan Galdea, eta hor da, bestelako herri txikiagoak, ez? Landa eremukoagoak direnak nolabait. Eta bai, hor, bueno, Asier Arraizek uste dut esaten zuela, ez? Euskal Bidearen aurkezpena egin zenean, bueno, Euskal Bide berezituak egin beharko direla herrialde zerdi alde eta tokian toki benetan arrakaste izango badu eta EH Bildu hegemoniko bilakatuko baldin bada. Eta desde logo Bilbo handian indarra eta botere askuratzearena ezinbesteko gakoa izango da prozesuak arrakaste izango badu Mikelek esan duen bezala Euskal Jendartearen ere mate bertan bizi da, ez? Horberaz, bueno, hor ba zer hausnartua eta nik uste hori tokiko soziologiaren berezitasuna kontuan izan da egin beharko dela prozesu guzti hori, nolabait beldurrak eta tabua biren kontu asko ere bazterrean utzita.
Araban, valorazioa positiboa da, urte gutxitan izugarrizko gorakada izan du gainera EH Bilduk, kasu honetan, oraingo hauteskundetan Gasteizko udalean bigarren indarra izan da, eta hirugarrena batzar nagusietan. Bilakaera interesgarria du EH Bilduk Araban, Gotzon?
Bai, gorazko joera dara maz, azken urteetan etengabean, eta bueno, hor askotan hitz egin izan da, belaunaldi aldaketa bat ote dagoen, bueno, egia izan liteke, eta horrek beraz nolabaiteko ba, belaunaldi gazte, ba, bozka abertzale bat edo eskuratu dutela, eta, bueno, gorantzko joera nabaria da, eta hartan, joa ez bakarri gainera Gasteizen, baita bestelako ere muetan ere, Arabar, Rioxa, eta alako ere muetan ere, gorantzko joera nabarmena dauka. Hala ere pena izan da, Gasteizen bertan, naiz eta alderdi guztiak maratoren jarri diren esaterako, ba, bueno, ez dela lortu, maratori nolabait gehiengo boterea kentzea, ez? Eta horrek erakusten du batetik maratoren mensaje arrazista eta zera horiek, populista horiek, ba, jendartean badutela alako konpartitzen direla, eta horre arazo bat dago, dut dugu, eta bueno, duzu darko da, hemendik aurrera, ba, bueno, zer gertatzen den Arabaldean.
Mikel?
Bai, bueno, Araban igoera izan da, baina igoera txikia ez ustez, eta?
Bai,
botoetan asko igoan, baina bueno, igoera egon da, nik ustez, horrek ustez egula agian, bildu badakala azteko arazo bat edo, ez? Azken ara indikan badaka ezkera bertzalea izate hori eta etaren estigma edo lako zezer, beraz, nahiz eta bezalderriek, egoera ona danean, ba, arazo gutxe dakate, kriston boto pila dorteko, ez? Adibide bat jartzea, ezan honuk, Ibarretxe 2001an, zide un mila bat lortu zitun. Nola baita EAJ-koa etzen jendea zu, haien alde oskatzera joan zan, ba, boto utila dalako arengatik, eta berdina, ere bai Zapatero, 2008an uste, ba, bai Bizkaian dibazizuna dibidez, ba, PNU beri bazen du, baina Bizkaian pesoek irabazera hor duzun, ba, autagaia, gaztea edo, bueno, erakargarria zelako. Eta hori orain dikan bilduk, zelak ez du lortu. Hor daka bere bozkatzaile fidelak ez beti bozkatzen ari joaztenak, eta irabazten du, baina igoerak txikia dira, ez dira zondiak. Bai, epatzeko are bai, maratorena, ba, nahiko tristea eta pentsatzeko gala olako mezuekin, ba, hauteskundeak irabaztea, eta ez agarrika maroto, ezak egoratuko zaten, ez estauko alkatea, EAJ-koa hori ere ibilizan, kanpotarren kontra aizkizak, eta horrek ere oso maitza hona gortu ditu, ez zer gehiago osoa lortu duela. Beraz, horren kontra ez da bakarrik hauteskundetan egin behar, egunero zabaldu barreko mezu bat da. Eta ikusiko dugu gazte izan zegarratzen da, zer azken finean, ba, Iruñean eta Nafarroan dagoen egoeraren oso antzekoa da aritmetikoki, baina ez duen maten EAJ marotok entzeko gogoak indabilen iz, seguruna batzar nagusietan PP-ten babesa barko dutelako mogero soan gobernatzeko izan ez pesorekin baturak ez baitie zera, 25 eserlekura iristeko aina ematen. Eta ikusiko dugun, eretzako nahiko berri pozgarria dira Arabakoak, ez bakarrik Gasteiz koago ezik eta baita hori Arabako herri gisa, eta hor, ba, hemen hegoaldean oso urretik ikusten ditugun herri batzuetakoa, nik uste dut berri gana dirala Arabatik gandatu zionak.
Eta nola ez, Nafarroan gertatu dena, oroar, historikoa da, oraindik ere ez dago guztia argi, baina kasi ziur esan daiteke, UPN-e gobernutik kanpo izango dela, gutxienez 20 urteren ostean. Nafarroko presidente berria Uxue Barkos izango dela diote askok, jada alaxe bai ez tatzen hasi dira, ez dago argi, alaber, Barkosek osatuko duen gobernuan, EH Bildu egongo den, koalizioak horretarako nahia adierazi duen arren, Iruñean baita ere itxuraz bai, aldaketa bertan da, eta kasu honetan EH Bilduko Joseba Asiron izango da alkatea. Nafarroan dudari gabe aldaketa da protagonista, eta noski, ba, EH Bilduk ere zeresan handia du aldaketa horretan, aipagarria baita ere, Tafaian, naiz Lizarran, EH Bilduk eskuratuko dituela alkatetzak, testu inguru honetan UPN hasi da, mezu katastrofistak zabaltzen, Nafarroa arriskuan dagoela, alaxe bai estatu zuten atzokoan, beno, urte luzetako lanaren ostean, indar politiko sendoa da EH Bildu Nafarroan, ala esan genezake ezta, eta aldaketarako ere funtsezkoa.
Bai, ala da. Eta, bueno, nik beste irakaspen bat igual, hauteskunde hauek edo utzi dutena, eta nolabait, hausnartzeko kontu bada polarizazio eta konfrontazio politikoa eze terminotan garatzen den, ez? Hau da, bai Araban eta bai Nafarroan ikusi da nolabait, erregimenaren aurkako, edo erregimeneko alderdien aurkako, konfrontazio zuzen bat garatzen denean, nolabait EH Bilduk jakin izan dugu guzti hori nolabait kapitalizatzen edo irabazten, ez? Naiz eta beste alderdiek ere irabazi duten, ba, bueno, Araban ikusten adibidez, EAJak zentzu horretan behera egin duela eta EH Bilduk gora. Aldiz, Bizkaian eta batez ere Gipuzkoan, EAJaren aurkako konfrontazio zuzen baten, EH Bildu galtzaile atera da, ez? Nik uste dela neurri handi baten Euskal Herrian EAJ nolabait ez delako lotzen erregimenarekin ere gertatzen dela hori nolabait, ez? Eta hor uste dut badagola osnarketarako ba beste punto, hori tesi bat, eta bueno, hipotesi bat, eta euskal bat laben, ez? Baina aztertzeko kontua bada. Eta gainontzean bai, ba bueno, Nafarroan aukera historikoa, 26 parlamentario horiek ateratzea funtsezkoa zen, aldaketa politikoa eman alizateko, eta, bueno, nik uste gauza poliki-poliki egin beharko direla, Nafarroko soziologia oso komplejoa delako, eta nolabait, hau epe luzerako lasterketa bat izan behar delako, maratoi bat izan behar delako, eta ez soilik lau urteko nolabait, aldaketa txiki bat, ez? Eta zentzu horretan, gauza, kontu, zentzu, zein marko dira, eta ala jardun, eta, bueno, nik uste gainera, Gipuzkoako lagurte, EH Bilduren lagurteko gobernu horrek ere, irakaspenak utzi dituela, eta hortik zerrikazia ere, egongo dela Nafarroako gobernu berriaren zat. Batez ere, Nafarroako estatuku guztia, orain argi, oso argi dagoelako, erabat kontra jarriko dela, eta alduen guztia ingo delako, datozen lagurteetan, ba, hemendik laburtera berriz berdina gerta ez dadin.
Oraindik argitu gabe gobernua nola osatuko den, baina noski laburte aurretik eta funtsezkoak izango dira bai bide sendo bat egonkortzen joateko. Mikel, interesgarria Nafarroan bizi den egoera.
Bai, baina bat proposen algo Nafarroan ikusten arena izenarekin ez atarrikan aldaketa egongo dalako, pizka nola bai, ba, alderdien gainetik geratu dalako, bueno, geratu dela ematen dalako, ba, lau alderdi iralako aldaketa hori posible egingo dutenak, ez, eta nahiz, eta gobernuan, ba, geroa bai, bakarrikan egon ezakiko, azkenean nola gertatuko, nik uste geroa bai den maila dela bakarrikan egotea gobernuan edo gobernu tekniko bat, edo lako zeo zer egin, ba, programa adostu batekin, gero udala batzuetan bilo sartuko da, beste batzuetan tutena debet eskerra sartuko da, eta ikusten da, lau alderdien artean badagola sintonia hon bat, ba, urteetan egindako hauzen kontra ibiltzeko. Nik uste da, aipatzeko dala botzan iguera gondala, baina bereziki ezkera bertzalearen feudoa edo bosa bat zitun lekuan Nafarroan beti bai parralde euskalduna izan da, eta orain gautezkun da guetan, ba, igoera nabaria izan da, ba, ego alderago dauden beste eremu batzutan erbal eremuan dauden hainbat herri, ba, esporgozetan, adibidez, bilduk irabazitu eskundea, baita, antzinen, eta olako leku batzuetan, eta ikusten dela gauzak poliki-poliki aldatzen ari direla, eta nik uste abanta jongi emango diola, ba, aldaketa hau, lau alderdien arteko izatea, gauzak ondo egiten badituzte, ikusiko dugu zutrazen den UPN-erekin, eta UPN-ek simbolizatzen duen guztiarekin, azkenean UPN edo beren nabarrismo hau, izan da, ba, botere ekonomiko eta botere faktiko guztien invento bat edo, ba, euskal identitatean eta euskalaren kontra eraikitako zeo zer, ez? Beraiek boterea mantentzeko eta aukera guztia mantentzeko eta ikusiko dugu, laburte guetan asmatzen badute, ez bakarrikan, ez bildu, baita gero abaik, Podemosek eta Ezkerra, ea, zegarazuzen UPN-erekin, Nafarroako gobernua galduta, eta baita, ba, Nafarroako alkatetza nagusi guztia galduta, edo nagusi gehiena galduko dituzte paktuen ondori. Bezikusiko dugu boteretik urrun, nabarrismoak bizitze horren dikan horren indartxo jarraitzeko aukera daukan.
Aukera handiak daude beraz Nafarroan. EH Bilduren lehentasun nagusietako bat bitartean erabakitzeko eskubidea, laxe berretxe dute gaurkoan prentxaurrean, gaia jendartean dugu, bultzada ere behar du noski. Ordea, EH Bildu jada ohartarazi du, ba, PNV-k, lenguan ikusi genuen bezala, bilkura izan zuten, ba, PSE duela une honetan lehentasunezko bazkide, eta horren ondorioz, ba, jeltzalek ez dutela erabakitzeko eskubidearen gaia lehenestuko. Instituzio publikoen osaketak ikusita, oraindik ere negoziazioak hortxe, eta PNV-ri begiratuta, zein egoeratan uste duzu gelditzen dela erabakitzeko eskubidearen gaia?
Bueno, nik uste aktualitatea berriz ere hartuko duela. Batez, bueno, erabakitzeko eskubidea bai dela alderdikerien eta alderdien gainetik dagoen halako zera bat, ez? Aldarrikapen bat eta dinamika bat. Bueno, hemen bizairu aste barru gure esku dagok ere beste ekimen erraldoi bat egingo du, eta berriz ere nik uste agendan puri-purian jarriko den gaia izango dela. Hortik arago, bai, bueno, EAJak ikusten da ez duela intentzia hundirik oraingo ze gaiari behar den bezala heltzeko, 2015erako agindu zuen kontsulta hori ere atzeratu dute ja 2020-raino, eta beraz, bueno, epeak atzeratu ari da, baina eta berriz esan izan du bai gatazkaren lotutako gai ororekin EAJak, ba, bueno, legintzaldia amaitutzat ematen duela, behintzat Madrili dagokionean, eta EAJ bera, etengabe Madrili begira bizi denez, ba, nik uste beraiek ere ia ezer gutxi egiteko asmoa daukatela, gutxienez, Espainiako bai, kongresuko hauteskundeak pasa arte. Eta hortik aurrera ere, bueno, ikusteke dago zer egingo den. Egia esan, gaur egun EAJaren Euskadi buru batzarrean dauden burukideak eta ikusita, ez daukat esperantza hundirik urrats ala determinaturik emango dutenik aurrera egiteko, bai, egingo dituzte halako amago moduko batzuk, aurrera atzera, bat bestea, baina zer gutxi. Eta Gipuzkoan ere, orain arte, bueno, nola baitera bakitzeko eskubidearen alde, modu irekian agertu den buru batzar bakarra Gipuzkoakoa, hauteskundetan Markel Olanok argi eta garbi utzi zuen, beraiek ere oraingoz ez daukatela altzeko asmori, beraiek eskate alderdien joko horren baitan sartu zera bakitzeko eskubidea, eta horren menpe jarriz, basate zuen Ezker Abertzalearen egungo jarrerarekin eta EH Bilduren jarrerarekin, ba, ez dagoela zereginik, nola baita esan ez, ustelkeria kasuen aurrean ez baldin badira isiltzen, ba, erakitzeko eskubidearen herri interesekoa den kontu baten inguruan, ez dela akordi horik egongo, eta beraz, ba, EAJak nik uste hemenik aurrera aitzakia jarriko dituela bata bestearen atzetik, nola baita urratxik ez emateko horren inguruan.
Mikel?
Bueno, nik uste EAJ Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, bueno, nik uste nahiko horrega da oso dagoela egongo erekin. Erakunde nagusia bere ekunatzen dituzte, eta orain goz ez dirudi, bueno, Gipuzkoan agaso, baina ez dirudi beste lekuetan alternatiba indartxu bat dagoenik, ezta? Lortu dute, hainbeste aipatzen den zentralidade hori. Eta erabakitzeko eskubidea, ba hori guzti arriskuan jarri dezakeen zeo zer da. Ezakigu, hor gau Kataluniako prozesu bat, ezakigu nola bukatuko dan. Baina handikan irekajai bat hartu behar balegu, da alderdiak horren alde egiten mugitzeko, herri mugimendu bat egon behar dela, eta kalean egon behar dela benetako mobilizazioa. Ez azken finean, ez den da Katalunian herriak behartu duela prozesuaren alde egiten. Eta hemen zeo zer hor dunea baiago, ba, antzeko zeo zer gertatu beharko da. Izan ere, nik ez espero, ez gaur, ez emendikan urte betera, ez emendikan hogei urtera, EAJ ikustea erabakitze eskubidearen alde sutsuki egiten beren kasa, herri mugimendu batek edo herri mobilizazio batek ala eskatu gabe ez. Eta gero EAJ tontoak ez dira, eta ari dira behiratzen, Katalunian gertatzen ari dana, eta nola bait, prozesua indartu ala, badirudi hauteskundei begira Eskerra Republikanak eta Kupek dutela onura hundiena, eta ziru ba nolabait gainbera, dijo, ala. Naiz eta soberanista gora egin, haien arteko barne zeak, barne banaketak aldatzen ari dira. Baliteke urrengo Kataluniako hauteskundetan Eskerra izatea alderdirik bozkatuena. Eta beraz, PNVek hori ikusita zezertarako egingo du olako gauza baten alde. PNVren arazoa da orain egoeran Espainiaren autonomia hau kudeatzen ba oso eroso dagoela, nahiz eta bere diskurtsoak ezberdinak izan, ez? Gero urtean behin alderdi egunean edo aberri egunean ba, diskurtso zutxu batzuk botako dituzte. Eta ikusiko dugu, gure esku dago lortuko duen, ba, lehen ekotutako herri mobilizazio hori eta alderdiak mugitoraziko dituen ba, kaleko indar hori.
Ikusteke beraz, eta argi utzi duzue, beno, Mikel Zuberezik ezta, ba, alderdi interesak hortxe daudela eta oso indartsuak direla. Tira, beste elementu bat ere bagenuen, motz-motzean iruditzen bazaizua ipatuko dugu, akaso gobernu estatu espainiarrean izan diren mugimenduen eraginez edo, baina indar ezkertiarren arteko batasuna edo elkarlana ere gakoa dela diote hainbatek. Zentzu horretan Bizkaian esaterako ba Podemosi begira ere jarri da EH Bildu. Arlo honetan talka handiagoa noski EH Bilduren eta PNVren artean, nola uste duzu landu beharko lukela koalizioa bertzaleak mugimendu ezkertiar zabal bat gorpuzteko saiakera hori motzean denbora gutxi baitugu?
Bueno, motzean nik esango nuke, ba, hemen ere justu erabakitzeko eskubidearen filosofiari tiraka, nik uste hortik landu beharko litzateke kontua, ez? Hau da, gai sozialen inguruan, bai, bueno, lana, politika sozialak, energia alako kontuen inguruan, nolabait burujabetaren perspektiban jarriz, ba bueno, ez? Erabaki almen hori herriaren esku usteko, nolabait herriaren eta langileen esku usteko filosofia edo diskurso hortatik tiraka, nik uste badagoela bide desente egiteko, ez? Eta bueno, hor Podemos aukera bat izan daiteke, elkarlanerako, eta ikusiko dugu. Podemos bera ere zen horabide zen duen, bueno, orain goz ez dute gauza askotan buztitzerik nahi, Espainiako kongresuko zerak hauteskundelako beregin helburua eta horra bidean kaltutu itzakeen ezer ez dute egin nahi, eta bueno, hori ikusteke dago EAEko ba, Podemos bera ere ba, zen hori bide hartzen duen eta nola jokatzen duen.
Oraindik ikusi egin behar ditugu bai, Mikel?
Bai, ba, nik uste ezkerreko zerrenda bat hauek oso gauzona izan direla, azken zinean aurkezu iran lekuetan Podemos eta Ezker Batua eta beste inbertsal derdi bakoitzak elbitan joan diren lekuetan baina asko, zenbait zaurea lortu dituzte, eta nik uste oso erabakion izango lezatela, ba, Espainiako hauteskundetara begira elkarrekin joaten zeratzea, baina ez dut zelako liberatuko banik azken zinean gozunez eran bezala, Podemos Espainiara begira bizi da, ez du inongo erabakirik hartu nahi, bildur bat lako edozin irabaki bere kontra erabiliko dalako, eta gainera baituzte komplejo batzuk, ez da? Eta azken finean, ba, gurekin edozein pakto egiteak Gipuzkoan edo Nafarroan, ba, eragin, boto bat galdu araziko ote dizkio, ba, Extremaduran eta Andaluzien. Eta haien helburu Espainiako gobernua izan da, ez dut uste haien aldikan borondate handirik egongo da nikolako gauzetarako. Baina, bueno, ikusiko dugu, azken finean hauteskundeak azaro aldira, eta hori arte ba, ikusiko ditugu ze mugimendu ematen dira alderdien artean.
Eta ordutik aurrerakoak ere hortxe izango ditugu. Tira, ba, lau minutu iluntzeko 9:00-etarako, Gotzon Elizburu eta Mikel Galan eskertzen zuek gaurkoan ere hemen izateagatik, eta gaurkoan gainera kurtsoko azken tertulia izango dugu, uztailean jada gutegi berriarekin hasiko bai gara hemen Infozazpirratian, beraz, esan bezala gaur azken tertulia, espero dut kurtso honetan zehar gustora ibiliko zinetena hementxe, iritziak ematen, eta eskerrak ematea besterik ez gure partetik, eta tira, akaso urren urtean ere berriro elkarrekin izango gara.
Bai, hori da, mi esker zuei, aukera emateatik.
Eskerrik asko, Mikel.
Eskerrik asko,
bioi, eta urren arte.